3000 ашык кыз келинди күчкө салып турмушка беришет. 2008 жылы маселен 3400 адам каалабаган киши менен үйлөнүүгө мажбур болгон. Алардын дээрлик бардыгы иммигранттардын үй бүлөлөрүнөн чыккан 18-21 жаштагы кыздар. Өкмөттүн тапшырмасы менен өткөрүлгөн изилдөө ошол кыздардын жарымынан көбүн турмушка чыгууга көндүрүү үчүн уруп сабашкан деген тыянакка келди. Былтыр Германияда күчкө салып үйлөндүрүүгө каршы мыйзам кабыл алынган. Кыргызстандык жаш ырчы Бек Исраилов чыгармачыл жаштардын Астанада өткөн Шабыт 2011 эл аралык фестивалында баш байгени утуп алды. Исраилов кабарчыбызга айтып бергендей, 3-8 ноябрда өткөн бул сынакка 300 ашык талант катышты. Алар көркөм өнөр, мыкты адабий чыгарма, элдик ыр, классикалык музыка, эстрадалык музыка деген 5 жанр боюнча топторго бөлүнгөн. 19 жаштагы Бек Исраилов эстрадалык музыка боюнча гран-прини жеңип алды. Ырчы ушул жылы Ысык Көлдө өткөн музыкалык сынакта да биринчи орунду ээлеген. Шагыт фестивали 1998 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал эми 2000 жылы эл аралык деген статуска ээ болгон.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эми эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын кээ бир райондорунда эртең дагы кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман болот. Аба температурасы болсо эртең күндүз Чүй облус аймагында -2 + 3, Таласта -3 + 2, Баткенде -5, Ош менен Жалал Абад 1-6, Ысык Көлдө -1 + 4, Нарында -1 + 4, Өөр эми тоолордо -4 - -9, Бишкекте болсо күндүз аба температурасы 0-2 даража жылуу, ал эми түнкүсүн -9 - -11 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстөмү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы арыздарды териштирип үлгүрсө шайлоонун расмий жыйынтыгын ушул жума соңунда жарыялоого ниеттенүүдө. БШК 9 ноябрда бүгүн учурда 100 ашуун арыз карылып жаткандыгын билдирди. Арызда шайлоого байланыштуу соттошуулар майда нарызылык акциялары уланууда. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынан келген арыздардын басымдуу бөлүгү шайлоочулардын тизмеге кирбей калганына байланыштуу. БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанова бул арыздар ушул жума аягына чейин териштирилип бүтсө добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы жума аягына чейин жарыяланат деп Азаттыкка билдирди.
Да, үлгүрүп эметебизге ушу жакында чыгат 1-2 күн ичинде. Азыр арыздардын баардыгын карап атпайбы? Добуш берүүнү барганда эметип атпайбы? Кандидаттардан жана талапкерлер келип атат. Бул туура эмес, андай эмелер ушул баардыгын карап атышпайбы? Протоколдор почти баардыгы эле келишти. Микиле калды биздики, анан кийин ушул 1 күндүн ичинде 2 күндүн ичинде келет миктики дагы.
Ушул тапта шайлоо процесси боюнча соттук териштирүүлөрдү уланып жатат, кээ бирлери боюнча чечимдер чыкты. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев президенттикке талапкер Адахан Манумаров үчүн добуш сатып алууга аракеттенген деп шектелген жарынга карата сот иши токтотулганын билдирди. Азыр БШК каттабай койгон талапкерлерден күрөөгө койгон акчаны кайтарып алуу боюнча арыздар түшүүдө.
Токтали Мүмөтәлиева, Калбек Арабаевтан түштү. Биринчи райондук соту бул эки катталып болгон талапкердин доо арызын карап чыкты. Карап чыгып, экөөнө тең Борбордук шайлоо комиссиясынын экөөнүн арызын коллегиалдык түрдө карап чыгуу тапшырылды. Анан дагы да арыз түшүп атат.
Ал арада жаш активисттер шайлоо протоколдору боюнча башкы прокуратурадан жооп күтүп жатышат. Жаштардын ойлоном добуш берем келечек бар өнөктүгүнүн өкүлдөрү өздөрүнүн байкоочуларынын айрым протоколдору менен Борбордук шайлоо комиссиясынын протоколдору дал келбей калганына байланыштуу башкы прокуратурага кат жолдогон эле. Компаниянын өкүлү Айсулу Сартбаева анда териштирүүнүн натыйжасында мыйзам бузуулар аныкталса, кылмыш иш козгоп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу өтүнүчү айтылганын билдирди.
Биз ысык кезинде ошо кечинде прям алдык да, ошо түн ичиндечи протоколдорду алганда ошондой чыккан. Андан кийин сайтка илгенден кийин БШК аякты карасак башка эле экен да. Ошондо Бишкек боюнча эле алганда 9 протоколдон Чүйдө 1 протокол болду. Ошо эң чоңураак разногласие, эң эме разногласиясы ошо.
Ушту 9 ноябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы 10 ашык адам чогулуп тез эле тарап кеткени кабарланды. Шайлоодогу жарандардын конституциялык укугун коргоо комитетинин жетекчиси Сапаргүл Бердалиевдин айтымында суукка байланыштуу митинг убактылуу токтотулду.
Только лидер 11 адам келип телефон аркылуу баарын таратып анан келгендерди дагы узатып аттык да. Элди басыш кыйын экен, эми алуубуздун кечинде тынчсыздандырып атабыз, анан Бул аны өрөткөн ошо акырына чыгабыз го, ошону бизге бир пис минят өтүн берсин да. Биз үч талап койгонбуз го, ошо талабыбызды өтүн берсин деп атабыз. Улантылат. Жана биринчи ошо шайлоо туура эмес өткөн, шайлоону бузуп бергиле. Анан баягы шайлоочулардын көпчүлүгү шайлоодон өтпөй калган да, укугу тебеленген. Ошолорго ким күнөлүү, ошонун үйлөрдү жазалап бергиле деп атабыз.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрда өткөн. Мыйзам боюнча жаңы президент жыл жаңырганга чейин ан кармап кызматка кириши керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан бери үстү улантабыз. Президенттик шайлоо алдында талапкер Алмазбек Атамбаевдин теле айтышуусунда административдик күч колдон деп Баткенден кайрылган студент кызга кысым көргөзө деген сөздөр эл арасында тараган эле. Маселенин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров иликтеп көрдү.
Мен Баткен шаарынын тургуну Малида Асанова. Алмазбек Атамбаев, сизге менин суроом: сиздин жер жерлерде өткөрүп аткан эл менен өткөрүп аткан жолугушууларыңызда административдик ресурстарды пайдаланып атат деген сөздөр чыгып атат.
Президенттик шайлоо астынан талапкерлер теле айтышка чыккан учурда жер жерлерден суроолор берилген. Ошол учурда Баткен шаарынын тургуну Мавлюда Асанова коомдук каналдын аймактык кабарчылары аркылуу акимчиликтердин күч колдонуп жаткандыгы тууралуу талапкер Атамбаевга ушундай кайрылуу жолдогон. Дароо эле Мавлюданын үйүнө телефон чалуулар болуп, аймактагы прокуратура кандай административдик күч колдонулуп жатканын тактоо үчүн кайрылуу ээсинен фактыны тактоого сураган. Ушундан улам суроо ээсине кысым болуп жатат деген сөздөр тараган. Мавлюда Асанова өзү болсо кысымчылык деле болбогон анын айтып, прокуратура кызматкерлерине суроону коомдук каналдын аймактык кабарчылары үйрөтүп жаздырып алган деп көрсөтмө бергенин айтат.
Сен ушинтип суроо берипсиң, жөн эле жүрбөйсүң көзүң зорго жүргөндө деп урушту да үйдөгүлөр.
Сен өзүң Атамбаев менен жолугушууга бардыңбы?
Жок, барган жокмун. Мен окун салонго баргам, барган эмесмин да. Анан кийин ушундай болгон да, сүйлөп кое бербейсиң десе сүйлөп коюптум да. Бирок дебатка кем билген эмесмин да. Эмнеге десем, раса шашылыш келди да. Шашылыш келип эле Майрда отурат элем иш кылып. Кийине келдим, Майрда жүр, битте интервью берип кой деди, чыктым. Ошону айтты, ушинтип айтып кой дедим, Майрда айттым. Ошо дебаттан кийин уже телефон чалып адамдар, сен ушинтип суроо берипсиң деп эме кылышат. Чын эле ушундай болгонбу деп прокуратурадан сурашты эле. Мен ушундай болгон деп болгонун айтып бергем.
Мавлюданын мындай көрсөтмөсүнөн кийин прокуратура коомдук телеканал жетекчилигине аймактык кабарчылардын мындай аракетин караштыруу сунушун келтиргени да айтылууда. Коомдук каналдын аймактагы кабарчысы Медербек Ниязалиев болсо, суроо берген учурдагы видео далилдер бар экенин айтып, Мавлюда Асанова корккондон эле башкача көрсөтмө берген дейт.
Дебатта Мавлюданын суроо эфирден кеткенден кийин эле Мавлюданын үйүнө ата энесине телефон чалуулар болгон да. Кайсыл жерден телефон чалуулар болгон билбейм. Андан Мавлюда ошондон эле корккондон баягы мага үйрөт суроону деп баягындай өзүнүн коргонуу үчүн ушундай эмеге жыйынтыкка келген да. Негизи өзү жогорку билимдүү бир жерде иштеген адамга үйрөтүү дагы кыйын да. Анан бул эгерде ошол эмеге боло турган болсо, бул берген суроолор канча дубль менен тартылганы, анан видеолору бүт бул жерде сакталуу турат биздечи. Мавлюдага келип ураганда баягы күч кызматтарынын Мавлюда коркконунан эле баягы мен мындай суроо берген эмесмин деген деп көрсөтмө берип койгон да. Ошол көрсөтмөнүн негизинде анан прокуратура кызматкерлери маалымат берип коюшкан.
Талапкер Атамбаевга берилген суроо боюнча азырынча эч кимге деле катуу кысымчылык болбогону менен акимчиликтердин күч колдонгон, колдонбогонун аныгын тактап коюу үчүн жасалган аракет кысымчылык катары бааланганындай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Франция Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин МАГАТЭнин Иран боюнча жаңы докладын талкуулоого чакырды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик кечирилген баяндамасында Иран ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп билдирген. Тегеран болсо докладды баланстарбаган жана саясатташкан деп баалап дооматтарды четке какты. Кыргызстанда юстиция министрлиги тынч жыйындар өткөрүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Бүгүн аны жогорку кеңештин ата мекен фракциясы жактырды. Таластын Бакаят районунда мектеп рекети боюнча кылмыш иши козголуп териштирүү башталды. Бул тууралуу Алматыга облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи азыр программабыздын эфирлик бөлүгүн өтөр алдында төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз. Силердик уюмдардын бири кыргыз бийлигине жолдогон кайрылуусунда кыргыз коомунда салкатары калыптанып калган кыз ала качуу жөрүлгөсүнө бөгөт коюуга чакырды. Бул жөрүлгөнү 21-чи кылымда кандай көрүнүштө баалоо керек? Бүгүн 6:30 7:00 чейин кечки азаттыктан арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге арналат. Ал талкууга Бишкек студиябызга 31-61-63 телефонуна чалып сиз дагы катыша аласыз. Телефон номурун дагы бир жолу кайталайм: 31-61-63. Кечки азаттан бери үстү эмелерлык темалар менен улантабыз. Ирандын өзөктүк объектилерине каршы сокурулуш ыктымалдуулугу күчөгөн сайын катарда ирандыктар арасында кооптонуу да күчөдү. Алар батыш менен тирешүүнүн бүт жүгүн өзүбүз көтөрүп калышыбыз мүмкүн деп чоочулап жатышат. Кечээ Атом энергетика боюнча агенттик МАГЭТЭ уюмунун көптөн бергитилген жаңы баяндамасында Иран өзөктүк куралдын моделин түзүп, мындай куралды өнүктүрүү менен байланышкан изилдөөлөрдү өткөргөндүгү белгиленген. Расмий Тегеран болсо батышта ал өзөктүк курал жасап жаткандыгын күбөлөндүргөн далилдер жок деп ырастоодо. Маселенин чоо жайына Төрөкулдоров кайрылат.
Согуш болуп кетиши мүмкүн деген коркунуч ирандыктарды алдыда оор күндөр турат деген чоочулоо астында калтырды. Буга маалымат каражаттары Израиль эми Ирандын ядролук жайларына соккурушу айкын болуп калды деп жазышканы себеп болду окшойт. Бул коркунучтарга негиз бар экенин Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ да шейшембидеги жаңы баяндамасы менен бышыктап койгондой болду. Ал отчетто Иран атомдук курал жасоого байланышуу бар иштерди жасаганы айтылган болчу. 1980-жылдары 8 жыл бою Ирак менен согушуна азабын тарткан ирандыктар ошол каргашалуу күндөр дагы кайталанышы мүмкүндүгүнөн жүрөк заада болуп турушат. Ысмын айткысы келбеген Исфахандык бир киши биздин радиого сүйлөп атып, кандай гана согуштук аракет болбосун, андан жөнөкөй эл кыйналаарын айтты. Санкциялардын да запкысын Катардагы эл тартып атат. Андан Ирандын жетекчилери эч зыян тартышкан жок. Согуштун бүт оор жүгү да жөнөкөй адамдардын ийнине артылат, дейт ал. Мен ойлоно берип уктай албай да калдым, дейт Тегеранда жашаган 56 жаштагы дагы бир аял. Анын ишенимде Непада Иранга кол салынса, ал мамлекеттин диний жетекчилиги үчүн эле ыңгайлуу болот, жөнөкөй эл кыйналат. Согуш азыркы режимди күчөтөт. Адамдар өздөрү колдобогон режимге бириге башташат. Бизге андан башка жол калабы? Израиль биздин өзөктүк жайларда иштеп аткан Катардагы жарандарыбызды кырып атса, биздин эл унчукпай турат беле, деп суроо салат бул аял. Израилде Иранга каршы аскерий кадамдарга баруу демилгесин мамлекеттин премьер-министри Бенжамин Нетаньяху колдогонуна Ирандан сырт жактарда жашаган ирандыктар да тынчсыздана башташты. Аналитиктердин арасында муну жөн гана Иран проблемасына карата дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуртуу максатында айтылган Израилдин стратегиясы катары кабылгандар да бар. АКШ болсо эч кандай вариантты жокко чыгарбай турганын, бирок баары бир кризисти дипломатиялык жол менен чечүүгө басым жасай берерин айтып атат. Буга ишенбегендердин бири Ирандагы Маскат шаарынын тургуну Мухаммад бизге сүйлөп атып, Иранга каршы чабуулду даярдап атат деп АКШнын президенти Барак Обаманы айыптады.
Ирандын өзүндө жаму журт руханий лидер Аятолла Али Хаменеини жана өкмөттү колдойт. Миллиондогон эл өкмөт менен бир күчкө топтолот. Непада согуш чыгып кетсе, алар баары өз жетекчилигин коргоп калышат,
деген бул киши анын өлкөсүнө кол салына турган болсо, Иран америкалык аскерлердин мүрзөсүнө айланат деп эскертти. Анын айткандарын кайсыл бир деңгээлде адам укуктары үчүн күрөшкөн жергиликтүү активисттер да бышыктап, Иранга каршы чабуул өлкөдөгү улутчуларды бириктирип, ансыз да адам укуктары боюнча начар абалды андан бетер курчутат дешет. Учурунда Иранда камалган белгилүү социолог Хусейн Газиян да Иранга каршы чабуул жетекчилик үчүн жакшы, демократия үчүн жаман деген идеяны колдогондордун бири.
Эгер сырттан чабуул болсо, Ирандагы азыркы режим өзүнө каршы чыккандарды мурдагыдан да катуу репрессияга алууга толук легитимдүүлүктү себепти алган болот. Ирандагы элдин саясий маданияты өз өлкөсүнө эч кандай чет өлкөнүн кийлиги күчсүн каалабайт. Ошон үчүн өлкөнүн башчылары бүт элди жалпы душманга каршы бириктирип колдоо табышы мүмкүн.
Ирандагы жашыл кыймылын колдогон тегерандык журналист жазгандай, көпчүлүк азыркы окуяны жөн гана байкап, араздашуулар да бир аз убакыттан кийин мурдагыдай басылып калат го деп үмүттөнүп турушат. Коом өзүнө сырттан эч кимдин кийлигишүүсүн, чабуул коюшун кабыл ала албайт, дейт ал. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү ирандыктардын диаспораларынын өкүлдөрү согуш чыгып кетчү болсо, алар өздөрүнүн үй бүлөлөрүн колдош үчүн кайра Иранга кайтып барганга мажбур болушарын айтып атышат. АКШ-да, Европада жана Канадада жашаган 100-дөн ашуун ирандык активист жана интеллектуалдар ачык каттар катып, анда репрессивдүү Иран бийлигинде сырттан аскерий чабуул болушу мүмкүн дегендерди да айыпташты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан элдерлик темаларды улантабыз. 1 ноябрда Нью-Йорктогу Метрополитен музейинде ислам искусствосуна арналган атайы бөлүм ачылды. АКШ'ын эң чоң музейиндеги туруктуу көргөзмө аркылуу америкалыктар ислам маданияты менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
15 галереяда орун алган экспозицияда араб өлкөлөрүндө Түркия, Иран, борбордук жана Түштүк Азияда чогултулган байыркы буюм тайымдарды, сүрөттөрдү көрсө болот. Көргөзмө көздүн жоосун алган тарыхый буюмдарды тартуулоо менен чектелбей, исламдын 13 кылымдан бери цивилизацияга, адамзаттын маданий мурасына кошуп келаткан салымы жөнүндө айтып берет. Башкача айтканда, бул маданий долбоорго агартуучу ролдо жүктөлгөн. Жаңы галереялардын ачылышы 11 сентябрь кол салууларынын 10 жылдыгына дал келүүдө. Ал-Каиданын терактары америкалыктар арасында ислам дүйнөсү жөнүндө терс маанайды жараткан эле. Жаңы бөлүмдүн куратору Шейла Кенби батышта элдин басымдуу көбү ислам цивилизациясы тууралуу дээрлик кабардар эмес дейт.
There is great potential for changing people's
Элдин көз карашын өзгөртүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк пайда болууда. Биз абдан көп тарыхый маалымат берүүгө аракеттенүүдөбүз. Элдер саясий ой-пикирлер таңууланбаган бейтарап аянтчага келип, экспонаттарды өз көздөрү менен көрө алышат.
Point of view, it is simply we're trying to give context for the objects that we have on view.
Бирок маалымат алуу процесстин бир гана бөлүгү, деп улантат Кенби. Башка бир дүйнөнүн жараткыч күчүн жана кооздугун өз көзүң менен көрүү калыптанып калган стереотиптер менен жалган ойлордон арылууга жардам берген өзүнчөлө бир тажрыйба. 12 миңден ашуун даана экспонаттар илгерки баа жеткис кол жазмаларды, айнек, фарфор, чопо идиштерди, сейрек кездешчү колго токулган түстүү килемдерди, башка уникалдуу буюмдарды камтыйт. Алардын көбү музейдин мурдагы галереяларынан алынган. 8 жылга созулган оңдоп түзөө иштеринен кийин музей бүтүндөй бир канаатын ислам маданиятына арнап, бул темадагы экспонаттардын бардыгы бир жерге чогултулган. Коллекциядагы чыныгы реликвия 14-чү кылымдагы михраб же имам намаз окуй турган жер.
The mihrab from Isfahan. It's dated 1354.
Исфаханда табылган 1354 жылкы михраб чопо мозаикадан жасалган. Борбор Азия элдеринде, асыресе Өзбекстанда Тимурийлердин доорунда бул техника кеңири колдонуп келген. Бирок мозаиканы жасоо өтө кылдат иште талап кылат жана кымбат турат. 15-чи кылымдан тарта анын ордуна жалтыраган жука карапага өтүшкөн.
The 15th century it starts to die out and be replaced by tile work.
Сейрек экспонаттардын арасында шахнаманын көчүрмөсүн, араб, перси, индия, осмон падышаларынын бай, бакуват турмушун чагылдырган миниатюраларды көрсө болот. Кендин айтымында бир кездери хан султандардын сарайларын жасалгалаган түстүү кооз килемдер көрүүчүлөрдү өзгөчө таасирлентет.
Early 16th century carpet made in Cairo.
Каирде 16-чы кылымда токулган бул жылтылдаган жумшак килемди көргөндө ага отуруп кармап көргүм келет. Ушундай килемдер менен кооздолгон сарайлардагы ыракаттуу, шан-шөкөттүү жашоону дароо
элестетесиң.
Айткандай эле доктор Фрэнк Джонсон ислам искусствосун чагылдырган мындай коллекцияны бир да музейден көрө электигин белгилейт.
It's quite impressive. I haven't seen anything quite this large before.
Көргөзмө абдан чоң таасир калтырды. Мындай кеңири экспозицияны бир да жерде көргөн эмесмин. Буга чейин Метрополитен музейинде бир нече жолу болгонмун. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө көптөгөн музейлерге барып жүрөм, бирок ислам искусствосун терең, көп тараптан чагылдырган мындай мыкты көргөзмөнү биринчи рет көрүп
атам.
Метрополитен дүйнөдөгү эң чоң музейлердин бири, жылына ага 5 миллиондой киши барат.
Берин Айнура Жекше кызы сунуш кылды, кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын турмушун чагылдырган журтташтар рубрикабызда. Москвада кыргыз суруусу сынагы өткөнү турат. Бул сынакты Орусияда кыргызстандык жаштардын башын бириктирген жаш толкун уюму уюштурууда. 11 ноябрга чейин суулар конкурсуна катышам деген кыздар жаш толкунга кайрыла алышат. Сынактын финалы 18 декабрда Москвада өтмөкчү. Кабарчыбыз Айда Касмалиева жаш толкундун Москва боюнча жетекчиси Нияз Ирсалиев менен маектешти.
Москва шаарында кыргыз суусу деп конкурстун атын койдук. Ошо 18 декабрда Москвада өтөт.
Ага кайсы кыздар катышат? Кыргызстандан келген кыздарбы же бул жакта Москвада окуп жүргөн кыздарбы же негизи эле кыргызстандык паспорту бар кыздарбы? Кандай кененирээк айтып кетесизби?
Кыргызстан менен байланышы бар кыздар катыша алат. Орус болобу, кайсы улуттан болсо дагычы. Мындай өзү конкурс Москвада өткөн боюнча көбүнчө эле биякта Москвадагы катышуучулар болот да. Мындай Бишкектен, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, башка Санкт-Петербургтан бизге заявкалар келе атат, бирок алар өздөрүнүн каражаты менен келе алышса катыша алат да.
Эмне үчүн келди ушул идеячы? Эмне максат менен өткөрүп жатасыңар?
Ушул Москвада кыргыз суусу деп атайын. Вообще көбүнчө биздин өзүбүздүн мероприятияларыбыз кыргызстандын имиджин көтөргөнү кылып атабыз, башка улуттарга көрсөтүпчү. Анан ушул кыргыз суусу деп кыргыз андын сулуу кыздарын башка улуттарга көрсөтөлү деп кылып атабыз.
Мен көбүнчө ушу Москвада жана мигранттардын арасындагы гендердик проблемалар иликтеп жүрөм да. Негизи эмгек мигранттардын арасында жүргөн кыздар жана официант болуп иштеген же башка жумуштарда иштеген алардын көйгөйлөрү аябай көп да. Сиздердин оюңарча ушул кандайдыр бир мындай байланышы барбы же чече алабы ушул кыргыз сулуусу деген конкурсчу? Же мигранттардын арасынан кыздарды да чакырып көрөсүңөрбү? Кызыктуу болобу эле?
Биз деген бул информацияны баарын интернетке бердик. Көбүнчө Кыргызстандын сайттарында сайттардын информацияны бердик, баары тең жазды. Анан ким аны көрсө, биз деген эч кимди эметпейбиз да, бөлбөйбүз. Ким ушул биздин конкурста катышкысы келсе, бизге заявка берет, кабыл алып эле баарын.
Кандай критерийлер менен тандап жатасыңар? Ким тандайт алардын кыздардычы? Финалга кимдер чыгат?
Финалга чыккан ал деген бизде ушундай бир жюри болот. Алар баары бизге заявка бергени менен фотографияларын берет, өзүнүн данныйларын берет. Боюн карайбыз, фотографияны карап, 10 кызды тандап туруп финалга чыгарабыз да.
Азыр канча кыздан заявка түштү? Негизи 18 декабрда өтөт экен, ошого чейин
25 көп заявка түштү.
Калыстар тобунда ким отурат?
Жюриде бир финалда буюрса, бизде азыр Кыргызстандан Асоль Малдакматов деген дизайнер поддержка кылып атат. Азыр бердеги Город 312 деген Стал Назаренко деген эжебизге чыгып атабыз. Бердеги Москвада иштеген Жанат Керимбаев деген КВНщик жигит бар. Алдагы анан Москвада шоу бизнес боюнча жанакы Санат Сангазы Тарбаев деген анан жана башка кишилерге чыгып атабыз да. Буюрса бул аябай чоң мероприятие болот.
Нияз, негизи жаш толкун жөнүндө айтып кетсеңер, кандай долбоорлор сенде эсте калган? Качан түзүлгөн? Канча мүчөсү бар Москва боюнча, Россия боюнча?
Жаш толкун 5 жыл мурун бирдей эле окуган студенттер менен түзүлгөн. Кыргызстандан келген кишилер менен жолуштуруп.
Негизи сен Москвада канча жыл жашайсың өзү?
Мен Москвада ушу 6 жыл болду уже. Ошон үчүн ичине кыргызча тилди унутуп барат. Кечиресиздер. Бизде уже берди Москвада аябай көп кыргызстандыктар жашап атат. Мурункудай Москвада келип оо деп алыста жүрөм деп кыргызды көрүп сүйүнүп дегендей уже андай болбой калды да. Көп-көп кыргыз кафелер болуп калды биякта. Кыргыздар көп.
Көчөгө чыксаң эле кыргыздар, э?
Көчөгө чыксаң эле кыргыздар туура айтат.
Москвадагы кыргызстандык жаштардын жаш толкун уюм жетекчиси Нияз Ирсалиев менен кабарчыбыз Айда Касмалиева маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.